În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți credincioși, tema din această seară este dimensiunea rituală a vieții în Ortodoxie. Și atunci când vorbim despre dimensiune rituală, despre ritual, cuprindem nenumărate aspecte. Dar în această seară m-am gândit că, pornind de la canonul Sfântului Andrei Criteanu, care spre sfârșitul vieții sale se întoarce acasă, adică se întoarce spre Dumnezeu și se întoarce la Dumnezeu prin Sfânta Scriptură, așa cum am văzut în seriile în care s-a citit canonul Sfântului Andrei Criteanul, vedem că Sfântul Andrei Criteanul face o călătorie prin Sfânta Scriptură, se întoarce spre Sfânta Scriptură și, pe de o parte, se recunoaște pe sine în cei care au greșit, cei care au păcătuit, fie că este vorba de Cain, ucigașul de frate, fie că este vorba despre greșelile chiar ale prorocului David, fie că este vorba de toți cei care au greșit înaintea lui Dumnezeu și care au fost înghițiți de pământ, se regăsește așadar Sfântul Andrei Criteanul în toate aceste ipostaze, relatate în special în Vechiul Testament, dar în același timp găsește nădejdea, găsește semnele în cei care s-au învrednicit de a se întoarce la Dumnezeu prin fidelitate față de Dumnezeu. Fie că este vorba de Noe, fie că este vorba de patriarh, de Abraham, de Isaac, de Iacob, de Iosif sau despre Moise, se întoarce de asemenea spre poporul evreu, care este scos de către Dumnezeu prin Moise din țara robiei, din țara Egiptului și este călăuzit spre țara făgăduinței. Ritualul este tocmai această așezare a omului în liturghia lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu săvârșește liturghia, mai întâi liturghia creației, atunci când, prin cuvântul Său, întemeiază lumea aceasta. Și a zis Dumnezeu și s-a făcut. Deci iată că porunca lui Dumnezeu, prin cuvânt, este cea care întemeiază o realitate. Realitatea aceea, și vorbim despre lumină, vorbim despre tăria de sub cer și tăria și apele, vorbim despre uscat, despre plante, despre făpturi și, în sfârșit, despre om. Este așadar vorba aici despre o liturghie, este liturghia vieții, pe care Dumnezeu o săvârșește prin rostire, prin cuvânt. Și prin rostire El dă și noima sau rostul lumii acesteia. În această rostire și părinții bisericii, cum este Sfântul Maxim Mărturisitorul, vorbesc despre această rostire a Creatorului, care este un act liturgic al lui Dumnezeu. O liturghie cosmică. Și această liturghie cosmică vedem că este continuată de purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Ce vedem în această liturghie? În acest cadru liturgic, Dumnezeu se adresează omului. Se adresează omului mai întâi, spunând: crește și vă mulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți, dar în același timp, în momentul central al Sfintei Liturghii în creație, atunci când Dumnezeu îl creează pe Adam și apoi pe Eva, omul este chemat să guste, să se cuminice, să se împărtășească din această creație a lui Dumnezeu, care, spune Sfânta Scriptură, era bună foarte, chitov. Și a primit Dumnezeu toate câte făcuse și Toate erau bune foarte. Deci, să se cumingece. Să vadă cât de bună este creația lui Dumnezeu. Și îi spune, îl cheamă din toți pomii din rai să mănânci din toți pomii din rai să te hrănești. Și hrănindu-te din toți pomii din rai, Creatorul îl cheamă de fapt să vadă cât de bun și milosiv este Domnul. Așadar, împlinind această poruncă de a se hrăni din bunătățile creației, omul gustă de fapt din însăși poruncile lui Dumnezeu. Adică, în momentul în care el se hrănește, întotdeauna ajunge la bunătatea lui Dumnezeu. Ajunge la iubirea lui Dumnezeu. În ceea ce privește ritualul la care Dumnezeu îl cheamă, vedem că ritualul la care Dumnezeu îl cheamă pe om este un ritual al împărtășirii. Al, spunem noi, euharistic. Adică în care omul gustă, gustați și vedeți că bun este Domnul, și în care omul îi mulțumește lui Dumnezeu, pentru că euharistia înseamnă și mulțumire adusă lui Dumnezeu. Și a doua dimensiune a ritualului este aceea doxologică, acea slavă. Atunci când omul se împărtășește și exclamă asemenea psalmistului, cât de slăvite sunt lucrurile tale, Doamne, lucrările tale, Doamne, și lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Deci, așa cum spunea un părinte, omul este chemat să liturghisească împreună cu Dumnezeu. Și lucrul acesta îl vedem și în toate slujbele pe care noi le săvârșim, în care nu noi suntem săvârșitorii tainelor, ci însuși Dumnezeu. Mântuitorul Iisus Hristos este Cel care săvârșește tainele, iar noi suntem asociați la această împreună liturghisire cu Dumnezeu. Deci, Dumnezeu dă celor vrednici, vrednici să se hrănească din știința cuprinsă în aceste rațiuni ale lucrurilor văzute. Sau, cum spunea un părinte, să bea ca pe un sânge cunoștința care se află în rațiunile acestea, dumnezeiești. De asemenea, omul este chemat de Dumnezeu, prin însuși actul creației, să perceapă adevărul. Să se împărtășească de adevăr. Și pentru a se împărtăși de adevăr, omul trebuie să pună ordine. Să pună ordine în timpul și în spațiul său. După căderea în păcat, această revenire a omului la împreună liturghisirea cu Dumnezeu are loc prin ceea ce numim noi dimensiune rituală. Și anume, mai întâi vedem că după căderea în păcat îl vedem pe Abel și vedem de asemenea și pe Cain aducând jertfă lui Dumnezeu. Și dacă mergem pe firul Vechiului Testament, vedem că de fiecare dată Dumnezeu îl cheamă pe om la această vocație a sa de slujitor al adevărului și slujitor al lui Dumnezeu. Fiecare jertfă care se aduce are această menire de a-l întoarce pe om spre Dumnezeu. De a-l întoarce pe om spre frumusețea raică, așa cum spune Părintele Daniel Sandu Tudor în imnul Acatist, dar rugul aprins. Spre frumusețea și spre bucuria raică. Păcatul, așa cum vedem și în canonul Sfântului Andrei Criteanu și în toate aceste cântări ale postului mare, nu înseamnă altceva decât o înstrăinare a omului de sine și de Dumnezeu. Iar Dumnezeu, prin această întâlnire la care îl cheamă, fie că vorbim despre Avraam, pe care vedem că îl cheamă din Urul Caldeii și îl cheamă spre liturghisire pentru că lumea în care sălășluiește el, chiar dacă este lumea din Urul Caldeii, lumea în care sălășluia neamul său, Dumnezeu îl cheamă să liturghisească, făgăduindu-i țara Canaanului, spre Canaan. Și spune, ieși din neamul tău, din pământul tău, din casa tatălui tău și vină în pământul pe care ți-l voi da, ți-l voi arăta eu sau ți-l voi da eu. Așadar, de fiecare dată când liturghisim, noi ne întoarcem dintr-o pribegie. Pribegia, așa cum spuneam, omului căzut în păcat. Omului înstrăinat de sine și de izvorul vieții cele adevărate. Într-o lume care este, așa cum o vedem și astăzi, într-o lume care este ea însăși străină și haotică. Omul, la un moment dat, conștientizează că fără această călăuzire din partea lui Dumnezeu, el se află într-un exil. Sau, așa cum spune psalmistul, într-un fel de vale a plângerii. Și în acest exil, în această rătăcire, precum în parabola fiului rătăcitor sau fiului rătăcit, el redescoperă mărturiile adevărului. Așa cum Sfântul Andrei Criteanul, întorcându-se pe firul Sfintei Scripturi, pe de o parte găsește prilej de a se identifica cu toți cei care au greșit în fața lui Dumnezeu, dar în același timp găsește aceste mărturii ale adevărului, și anume pe patriarhi, pe proroci, pe regi și împărați chemați de Dumnezeu, care aveau această misiune de a conduce poporul Israel spre țara făgăduinței. Vedem că în această călătorie și în această liturghie, pentru că noi vorbim aici despre o liturghie a vieții, pe care, repet, Dumnezeu este Cel care o săvârșește. Subiectul liturghiei este însuși Dumnezeu. Și Dumnezeu săvârșește această liturghie în Vechiul Testament ca o călătorie împreună cu omul. Cu patriarhii, apoi cu poporul evreu, pe care îl vedem scos din țara Egiptului și călăuzit spre țara făgăduinței timp de 40 de ani, rotit de 40 de ani pentru a înțelege că aici, pe pământ, omul nu are cetate stătătoare. Și nu este greu să înțelegem că aici, pe pământ, omul este, de fapt, peregrin. Și tocmai acesta este rostul însoțirii lui Dumnezeu cu omul, care se întâlnește într-o istorie concretă cu toți cei aleși și apoi cu poporul ales prin Moise. Vedem că îl cheamă Dumnezeu pe Moise mai întâi să călăuzească poporul și să-l transforme poporul evreu. Și prin aceasta să transforme pe fiecare om, să-l transforme din rătăcitor, din rătăcit, să-l transforme în peregrin sau în pelerin către Dumnezeu și către viața veșnică. Ce vedem în această slujire a lui Dumnezeu? În această slujire a lui Dumnezeu pe care o împlinește și Moise în calitatea sa de trimis al lui Dumnezeu, vedem că vorbim despre, în ritual, despre un loc sfânt. Locul sfânt în care Dumnezeu se arată. Și Dumnezeu se arată lui Moise atunci când Moise vede spatele lui Dumnezeu, se arată pe muntele Sinai. Și dă poruncile sale, dă acel decalog prin care întemeiază din nou realitatea dumnezeiască înăuntru omului. Pentru că poruncile decalogului și toate poruncile pe care Dumnezeu le dă nu sunt porunci prohibitive. Nu sunt porunci care doar interzic, ci dimpotrivă. Cuvântul lui Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu sunt cele care întemeiază și reîntemeiază o realitate pe care omul trebuie să meargă. Așa cum spunea un Sfânt Părinte al Bisericii, nu oamenii sunt cei care țin poruncile sau împlinesc poruncile, Nu oamenii păzesc poruncile, ci poruncile sunt date de Dumnezeu ca să-i păzească pe oameni. Pentru că toate poruncile lui Dumnezeu, toate aceste rostiri dumnezeiești, nu sunt altceva decât tot atâtea căi deschise pentru ca omul să-și găsească rostul pe acest pământ. Pentru ca alergarea lui să nu fie o alergare haotică. Și atunci, deci, vorbim despre locul sfânt în care Dumnezeu se arată, vorbim despre timpul în care Dumnezeu face posibilă această întâlnire cu Dumnezeu, așa cum este și timpul postului mare. Timp de 40 de zile ne pregătim pentru a gusta învierea și lumina învierii. Apoi este mijlocitorul. Singurul mijlocitor între Dumnezeu și om este însuși Mântuitorul Iisus Hristos, Cel prin care Dumnezeu întemeiază lumea, cum spune Sfântul Evanghelist Ioan, la început a fost cuvântul, toate prin El s-au făcut și fără de El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Apoi El este mijlocitorul în calitatea sa de slujitor. De slujitor și anume, cum spunem noi în Sfânta Liturghie, de Cel care aduce și Cel care se aduce. De arhiereul cel veșnic care intră în Sfânta Sfintelor cea mai presus de ceruri, nu cu sângele țapilor și ale vițeilor, ca în Vechiul Testament, ci care intră prin jertfa sa, aducându-se pe sine jertfă. Așa cum spune profetul Isaia, ca un miel spre junghiere s-a adus și ca o oaie fără de glas înaintea celui ce o tunde, așa nu și-a deschis gura sa. Așadar, iată că Dumnezeu slujește. Dumnezeu slujește ca arhiereul cel veșnic și avem numeroase exemple și mai ales să ne amintim în joia pătimirilor, când Mântuitorul Iisus Hristos spală pe picioare, spală pe ucenicii Săi. Spală picioarele ucenicilor Săi. Aceasta este, de fapt, dimensiunea slujirii. Și chiar le spune: voi mă numiți pe mine Învățătorul și Domnul. Și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Învățătorul și Domnul, v-am spălat vouă picioarele, cu atât mai mult sunteți datori să faceți voi unii altora. Și apoi, arhiereul cel veșnic, mijlocitorul suprem al nostru, este cel care spală păcatele noastre. Spală toate neputințele noastre. Spală fără de legile noastre și de aceea profetul Isaia îl vede fără chip și fără frumusețe. Adică chipul său este acoperit de răutatea omenească. Chipul său, care este lovit și batjocorit de răutatea omenească, se transfigurează și devine pentru noi prilej de Paște, prilej de Pascha, prilej de trecere de la starea păcătoasă spre Împărăția lui Dumnezeu, așa cum o face și cu tâlharul de pe cruce, care într-o clipă este iertat de Dumnezeu și devine cetățean al Raiului. După mijlocitor avem gestul de recunoaștere. Gestul de recunoaștere care este gestul nostru. Și anume, vedeți, de fiecare dată noi spunem amin, amin, amin. Încheiem. Este, de fapt, acest gest prin care noi îl recunoaștem pe Dumnezeul cel adevărat. Acest amin al nostru este răspunsul la descoperirea lui Dumnezeu. În acest amin, deci, este reluată de credincioși de nenumărate ori, după fiecare rugăciune, este această recunoștință, recunoaștere și în același timp vorbim despre un aport al omului. Este o constatare, este o acceptare a acestei descoperiri a lui Dumnezeu. Așadar, vis credincioși, vedem că în liturghie, în ritual, în dimensiunea rituală a vieții, noi nu ne așezăm într-o anumită stare de magie, pentru că și magia folosește gesturi rituale. Și gesturi rituale se folosesc, de fapt, peste tot. Și ne amintim, în perioada ateistă, pe care am trăit-o și noi, gesturile rituale, această caricaturizare a gesturilor rituale din Biserica Creștină. Și aș vrea să vă dau și câteva exemple. Vă amintiți că în epoca, în ideologia aceea ateistă, erau, în locul icoanelor, erau patru mari tablouri. Patru mari tablouri. Erau corifeii ateismului, pe care mama îmi spunea, știți, iertați-mă, așa spunea mama, zice, erau barbă albă, barbă neagră, barbă cioc, barbă deloc. Erau, de fapt, idolii. Și apoi veneau doxologiile acelea întoarse, veneau toate acele ceremonii. Și, de fapt, aici este, de fapt, deosebirea dintre ritual și ceremonie. Ceremoniile erau niște ceremonii care frizau idololatria. Pentru că atunci când omul nu se așează în liturghia lui Dumnezeu, prin ritual, el se așează în idololatrie. Așa cum vedem că în momentul în care Moise primește tablele legii pe muntele Sinai, ce fac evreii la poala muntelui? Fac vițelul de aur și joacă în jurul vițelului de aur. Adică ei cad în idololatrie, în această înlocuire a lui Dumnezeu. Așadar, vedem că ritualul este această așezare a omului în vocația sa de împreună liturghisitor cu Dumnezeu. Dar această împreună liturghisire cu Dumnezeu înseamnă, vedem, o călătorie împreună cu Dumnezeu. O călătorie care este dusă mai întâi pe o istorie orizontală. De la Noe, Avraam, patriarh, apoi regi, proroci, până la Mântuitorul Iisus Hristos, când această călătorie se verticalizează. Când această călătorie înseamnă moarte pe cruce, înseamnă înviere la iad, sfărâmând încuietorile iadului, biruind puterea morții și înălțarea la cer. Această călătorie a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi trebuie să ajungă la Pasca. Trebuie să transformăm moartea care zace în noi și acesta este scopul liturghisirii. Acesta este scopul slujirii. Să transformăm moartea din noi, să o transformăm într-un Paște. Să transformăm moartea din noi ca obsesie a căderii în neființă, să o transformăm în împreună călătorie cu Dumnezeu. În împreună liturghisire cu Dumnezeu. Și lucrul acesta îl putem proba nu departe. Adică de la martirii din primele veacuri la martirii secolului al XX-lea. Și vedem la martirii secolului al XX-lea chiar cei de lângă noi, cei care au fost mărturisitori în temnițele ateismului, care a încercat să distrugă ființa intimă a omului. Pentru că omul din care ai distrus credința și nădejdea în Dumnezeu, acela poate fi ușor ucis sufletește. Și a existat, după cum vă amintiți, a existat o liturghie, o spovedanie diabolică. Adică întotdeauna a fost caricaturizate tainele bisericii. Spovedania diabolică sau demonică, știți care era? Era ceea ce numeau unii autodemascare, în care erau siliți să spună și ceea ce n-au făcut niciodată. Erau siliți să-L bagiocorească pe Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Sfinți, să bagiocorească părinții, să-și bagiocorească strămoșii, să-și bagiocorească patria. Aceasta era, de fapt, liturghia neagră, liturghia întoarsă. A existat o asemenea liturghie, dar atunci s-a trezit în poporul acesta, prin mulțimea mărturisitorilor, s-a trezit Duhul Apostolic, s-a trezit Duhul Mărturisirii, pentru că în momentul în care ești în fața morții, atunci toate speculațiile intelectuale pălesc și atunci ești silit să dai un răspuns existențial. Și răspunsul existențial pe care l-au dat aceștia au fost transfigurarea, vederea lui Dumnezeu și iertarea celor care îi chinuiau. Ce minunate sunt aceste mărturii și ele nu sunt departe de noi. Așadar, iubiții mei, avem această liturghie prin care noi ne întoarcem la Dumnezeu. prin care ne însoțim cu Dumnezeu. Și avem această întâlnire personală. Și aș vrea să atrag atenția, apropo de ortodoxie, asupra unor gesturi pe care noi le săvârșim în Sfânta Biserică. Gestul acesta al închinării, al Sfintei Cruci, care are multiple semnificații, dar care arată că suntem pecetuiți prin crucea lui Hristos, prin care, așa cum spunem noi în noaptea pascală, răstignitul m-am ieri împreună cu tine, astăzi mă scol împreună cu tine în vin tu. Prin care noi arătăm ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Prin care spune, mie a viețui este Hristos. Pentru că numai prin Hristos Dumnezeu este Tată. Dumnezeu este Părinte, Dumnezeu este iubire, Dumnezeu este slujire, Dumnezeu este jertfă. Numai prin Hristos Dumnezeu, cum spune Nicolae Steinhardt în Jurnalul Fericirii, este pe șantierul vieții tale, pune umărul și te scoate din cea mai cumplită, din cea mai cumplită persecuție, din cea mai cumplită deznădejde, te scoate Mântuitorul Iisus Hristos punând umărul pe șantierul vieții tale. Aceasta este liturgia lui Hristos, o liturgie a iubirii care, din păcate, pentru unii dintre noi se vedește doar atunci când suntem încercați, atunci când suntem puși cu ochii pe jarul propriei noastre morți, propriei noastre treceri. Și vedem că în ortodoxie, în Biserica Ortodoxă, toate gesturile noastre rituale nu sunt pentru a capta niște energii. Pentru că știm foarte bine și astăzi există așa zici credincioși, care când se apropie de icoană, în loc să se prosterneze, să facă închinăciunea și să facă metania, întind mâinile și captează energii. Aceste energii impersonale țin, de fapt, de alte concepții panteiste care nu au nimic comun cu ritualul creștin-ortodox. Ritualul creștin-ortodox arată un lucru esențial și anume familiaritatea la care creștinul ortodox ajunge cu Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, cu Maica Domnului și cu Sfinții Săi. Este aici o familiaritate. Creștinul ortodox trăiește această familiaritate întrucât avem, iată, spațiul sfânt, avem pronaosul, avem Sfântul Altar, unde avem pe Mântuitorul Iisus Hristos euharistic. Dar cât de firească este această raportare la Mântuitorul Iisus Hristos din icoană, la Maica Domnului din icoană sau la Sfântul din icoană, atunci când ne închinăm și sărutăm și îmbrățișăm. Și vedeți că aici este de fapt o îmbrățișare. Creștinul ortodox, prin această dimensiune rituală, trăiește familiaritatea cu Dumnezeu. Când ne întâlnim cu cineva drag, ce facem? Îl sărutăm. Îl îmbrățișăm. Același lucru se întâmplă atunci când noi intrăm în biserică, săvârșind semnul Sfintei Cruci, deschizând această familiaritate cu Dumnezeu prin cruce și prin Mântuitorul Iisus Hristos și această îmbrățișare prin care Mântuitorul din icoană sau Maica Domnului din icoană ne îmbrățișează pe noi și noi îl îmbrățișăm. Această dimensiune rituală care, iată, de fiecare dată ați văzut și la botez, facem o horă. Facem horă în jurul Mântuitorului Iisus Hristos, fie la botez, fie la staina Sfintei Cununii, horosul acesta în care cântăm la botez, câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, sau hora aceea în care invocăm Sfinților Mucenici care bine v-ați nevoit și v-ați încununat, amintind de vocația mărturisitoare a tuturor creștinilor și a celor care se căsătoresc, și apoi această doxologie și această slavă, toată această horă pe care noi o facem, hora bucuriei, pentru care Dumnezeu ne-a chemat la viață, o facem în jurul Mântuitorului Iisus Hristos, care este prezent în Sfintele noastre taine, este prezent prin Sfânta Evanghelie. Este prezent prin Sfânta Evanghelie, care este cuvântul lui Dumnezeu ce se tălmăcește pe sine în cuvinte omenești. De aceea, iubiți credincioși, dacă prin păcat limba oamenilor
pierde contactul cu realitatea și zăbovește într-o stare bolnavă. Vedeți cum folosim noi cuvintele? Cuvintele le folosim și este plină lumea de aceste cuvinte blasfemiatoare, batjocoritoare, la adresa credinței în Dumnezeu, la adresa slujitorilor bisericii, la adresa creștinilor, la adresa tuturor celor care găsesc credința, fidelitatea și nădejdea în Dumnezeu. Deci, prin liturghie, prin slujire, Dumnezeu este Cel care locuiește întru noi. Dumnezeu își găsește, sau cum spunea un părinte al bisericii, prin slujire, noi descoperim locuirea celui necuprins în inimile oamenilor. Descoperim cum cuvintele lui Dumnezeu întemeiază în noi o realitate, o realitate care deschide spre realitatea vieții veșnice. Și vedem toate cuvintele care se rostesc în Sfânta Liturghie. Și aceasta este lucru minunat. Au această dimensiune iconică, îi spunem noi. Este poate un cuvânt pretențios. Ce înseamnă dimensiunea iconică? Cuvintele pe care noi le rostim în Sfânta Liturghie, vedeți, nu se așează înaintea lui Dumnezeu, ci dimpotrivă. Așa cum spune Părintele Dumitru Stăniloae foarte, foarte profund. Spune, zice, cuvântul slujirii dumnezeiești, ce face? Este lăsat de Dumnezeu să aibă o transparență, să aibă o elasticitate care deschide întotdeauna spre o realitate care este dincolo de El. Dar aceasta înseamnă că avem nevoie de descoperirea lui Dumnezeu, de revelația lui Dumnezeu. Dacă aceste cuvinte nu deschid spre realitatea, ele riscă, spre realitatea dumnezeiască a lumii și a vieții, ele riscă să se transforme în cuvinte care îl înlocuiesc pe Dumnezeu. Și atunci spune Părintele Stăniloae, când mintea creștinului, când mintea omului se blochează în înțelesul cuvântului, atunci el transformă cuvântul într-un idol. Și lucrul acesta, iubiții mei, se petrece atunci când, nepunând temei pe descoperirea lui Dumnezeu, pe lucrarea lui Dumnezeu în această lume, în această istorie a noastră omenească, atunci avem de-a face cu cuvântul ideologiilor, care se străduiesc să confecționeze o lume, o lume iluzorie, o lume utopică, o lume care nu-și are locul, cu alte cuvinte, o lume care se devine ea însă și o inchiziție. O lume în care se vorbește despre om până la saturație, dar în care omul concret este neglijat. Omul concret este ucis. Aceste ideologii care se așează în locul cuvântului dumnezeiesc, vedem ce pot să facă. Și ne amintim de, nu mai departe, de cele două ideologii devastatoare ale secolului al XX-lea. Ideologia ateistă și ideologia fascistă, care au vorbit întotdeauna despre omul nou, dar au pornit de la ură, răutate și au ajuns la uciderea omului concret. De aceea, iubiții mei, să luăm aminte, în biserică, toate trebuie să ducă la întâlnire. Noi trebuie să ne întâlnim cu Dumnezeu. Pentru noi adevărul nu este ceva. Adevărul este cineva care se descoperă. Adevărul este adevărul Sfintei Treimi, care coboară la noi prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și prin coborârea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care, așa cum spuneam, devine arhiereul veșnic. Devine Cel care ne spală toate păcatele noastre, toate răutățile noastre, pentru că, alminter, fără Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, toate răutățile lumii acesteia, toate încercările, toate bolile și suferințele lumii acesteia devin fatalitate. Și atunci vom ajunge ca personajele din tragedia greacă: răul meu n-are cine să-l poarte, iar destinul vieții unora dintre noi ar fi un destin fatal. Dar destinul vieții fiecăruia dintre noi nu este un destin fatal, pentru că îl are la rădăcină are cuvântul lui Dumnezeu. Această rațiune dumnezeiască, această noimă a vieții, care ne face pe noi să înțelegem că Dumnezeu nu se joacă vreodată cu destinul cuiva, ci dimpotrivă Dumnezeu rostuiește viața fiecăruia dintre noi. Și o rostuiește, atenție, în ciuda durerilor, suferințelor și în ciuda morții, ca despărțirea sufletului de trup, o rostuiește veșnic. O rostuiește ca viață veșnică. Și în același timp, El este Cel care este împreună cu noi. Această mângâiere, spune Sfântul Apostol Pavel, ne face pe noi să înțelegem și acesta este de fapt și rostul slujirii Fiului lui Dumnezeu. Ne face pe noi să înțelegem că suntem fiii lui Dumnezeu, după har. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel. Și pentru că sunteți fii, trimis a Dumnezeu pe Duhul Fiului Său care strigă în inimile voastre, Ava, Părinte. Ei, Ava înseamnă Părinte, dar nu înseamnă Părinte, ce înseamnă un diminutiv al Părintelui, Părințele. Și aici avem iarăși o dimensiune a ritualului ortodox, a cultului ortodox. Ce minunat este, cui poți să-i spui Părinte, Părințele? Cuiva care ți este aproape, cuiva care ți este familiar. Așa cum și Maicii Domnului îi spunem măicuță, măicuță dragă. Și Părintele Stăniloae spunea la un moment dat că însă și această diminutivizare a lui Dumnezeu drăguțul, a Maicii Domnului ca măicuța Domnului arată familiaritatea pe care noi o trăim cu Dumnezeu care este aproape, care este Părinte, care ne dăruiește mângâierea din lăuntrul nostru prin sălășluirea Duhului Sfânt. Așadar, iubiții mei, postul mare pe care l-am început este o întoarcere acasă. Este, mi-amintesc, când cânta mama când eram mic și ne cânta după parabola fiului risipitor, întoarce-te, fiul rătăcit, te așteaptă tatăl tău, odihnă nu e de găsit decât la sânul său, vino acum, grăbește, vin, nu-i timpul să întârzii, să nu rămâi pe veci trăind și fără de căpătâi. Deci ne întoarcem spre căpătâiul vieții noastre. Ne întoarcem spre darul vieții pe care ne l-a făcut Dumnezeu și spunea un părinte al bisericii și e minunat acest lucru, zice, nu vă temeți. Mila lui Dumnezeu este mare. Nu vă temeți. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Și nouă nu ne rămâne decât prin această nevoință apostului și a rugăciunii să ne întoarcem acasă și să ne așezăm în darul lui Dumnezeu. Să ne așezăm în slujirea lui Dumnezeu. Să ne așezăm în liturghia lui Dumnezeu prin care noi îl rugăm și slujim împreună cu Sfinții Îngeri, împreună cu cetele tuturor Sfinților și având de-a dreapta Mântuitorului Iisus Hristos pe Maica Domnului Stătuta Împărăteasa, de-a dreapta ta în haină aurită, îmbrăcată și prea înfrumusețată. Slujim împreună cu ei. Ce minunat este când în Sfânta Liturghie rostim noi, când intrăm cu Sfânta Evanghelie la Vohodul Mic și spunem, fă ca împreună cu intrarea noastră să fie și intrarea Sfinților Îngeri, care împreună slujesc cu noi și împreună slăvesc bunătatea ta. Așadar să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu, așa cum spunem și după ce ne împărtășim. Dă-ne nouă mai adevărat să ne împărtășim de Tine în ziua cea neînsărată a Împărăției Tale, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.